Takže dobrý den, předpokládám, že mě slyšíte. Mým úkolem je vás zhruba ve 30 minutách seznámit s přehledem toho, co vlastně dneska Windows Azure nabízí a s některými úplnými základy. Tak, začnu tím, k čemu vůbec vlastně, nebo proč vůbec cloud, jaká je, řekl bych, filozofie za tím, proč se vůbec cloudy začaly používat. Pak si řekneme některé, ale jenom velmi základní informace o tom, jak můžete začít, kolik využívání cloudových služeb stojí a podobně. A potom si uděláme takový přehled všech těch cloudových služeb, které jsou k dispozici, s tím, že já si samozřejmě uvědomuji, že některé jsou relevantnější pro tuto audienci, některé jsou zase spíš vývojářské, některé jsou pro masové použití, některé jsou spíše speciální, takže já se tomu pokusím věnovat nějakým proporcionálním způsobem tolik času, kolik je žádoucí u daného tématu. Tak, proč vůbec uvažovat o cloudu? Já jsem našel takový velmi pěkný obrázek, který se to vlastně snaží vysvětlit. Pokud provozujete nějakou aplikaci na vlastním hardwareu, tak se neustále, nebo jakýkoliv výpočetní požadavky, tak se neustále setkáváte s tím, že toho hardwareu máte buď příliš málo a aplikace má výkonnostní problémy, nebo naopak, že ten hardware není dostatečně vytížený, že jste měli velké oči, nebo například využívání aplikace pokleslo a podobně. Takže to je znázorněno na tom levém obrázku, kde vlastně vidíte taková ta klikatá čára, to je, jakým způsobem dokupuji hardware. Ta čára vlnitá je, jaká je poptávka, řekněme, že je to třeba nějaký systém, nějaká webová aplikace a podobně. A periodicky tam dochází k tomu, že vždycky systém nestíhá, posílím hardware, pak ale klesne poptávka, systém je předimenzovaný a podobně. Zatímco pokud tu stejnou aplikaci provozuji v cloudu, tak můžu velmi přesně sladit to, jaký hardware používám nebo jaké prostředky finanční do aplikace vkládám a to, jaká je poptávka. Samozřejmě není to tak úplně vždycky dokonalé, že by to ty dvě čáry byly identické, ale pokud srovnáte plochu červené a žluté barvy na obou obrázcích, tak si myslím, že je to poměrně jasné. Cloud tedy poskytuje zdroje takzvaně na požádání, někdy se říká, že je flexibilní, on demand, jakkoliv. Během chvilky můžete si naalokovat větší hardwareové prostředky nebo je naopak uvolnit. Je vysoce škálovatelný, takže v případě nějaké nečekané poptávky nebo jakékoliv situace, kdy potřebujete vyšší výkon, je to otázka malé chvilky. Je to prostředí, kde je více uživatelů, samozřejmě nejste tam sami, což přináší svoje plusy i mínusy. Tím plusem je zejména právě možnost takového jakoby rozdělování výkonu, že zrovna když někdo jiný ten výkon nepotřebuje, vy ho můžete využít a podobně, což ve finále je ekonomičtější. Tak, existují takové, jakoby v cloudu lze provozovat cokoliv, to je jasné. Existují ale situace, kdy ten cloud je obzvlášť výhodný. Tady jsou takové čtyři identifikované scénáře. První scénář je scénář zapnuto a vypnuto. Například chci si vytvořit nějaké prostředí pro zkoušení, chci zkoušet 2 dny, pak se k tomu měsíc nedostanu, pak zase chci 2 dny zkoušet. To je úplně ideální pro cloud. Je nesmyslné běžet tuto zátěž, alokovat tý hardware na celý měsíc, když využívám pouze 2 dny. Zde se cloud mimořádně hodí, protože mohu zapnout, vypnout a v okamžiku, kdy vypnu, nemám žádné náklady, žádnou spotřebu licencí, proudu, hardwareu, čehokoliv. Ten druhý scénář je pro situace, kdy se očekává nějaký rychlý růst. Je to například nějaká nová aplikace. V optimistickém případě očekávám, že bude velký zájem, v pesimistickém tak velký být nemusí. A teď nechci předem kupovat nějaký velký hardware, abych zbytečně neutrácel peníze. Naopak, pokud to podcením, koupím ten hardware příliš malý, tak pak aplikace bude mít výkonnostní problémy. Zde se cloud hodí velmi dobře. Třetí situace je aplikace, která má nějaké nepředpokládané špičky. Úplně ukázkovým příkladem by mohlo být například aplikace na monitorování situace při povodních. Nikdo se na tuto aplikaci nikdy nebude dívat, dokud nezačne pršet. Naopak v okamžiku, kdy pršet začne, půjdou tam všichni a bude velmi těžké tu uživatelskou zátěž zvládnout. To se právě přesně zase hodí cloudové řešení z toho důvodu, že mohu si naalokovat nějaké minimální zdroje, jenom aby aplikace byla dostupná a v okamžiku, kdy ta zátěž přijde, můžu ty zdroje navýšit tak, aby to zvládla. No a jenom velmi málo se liší situace poslední, kdy jsou nějaké předpokládané špičky. To můžou být například aplikace typu e-shop, které mají špičku před Vánoci, nebo účetnictví, které mají špičku během uzávěrky. Určitě znáte i další aplikace podobného typu. Tak, pokud se bavíme o cloudu, existují různá cloudová řešení, je ještě dobré si to nějakým způsobem trošku definovat. Označují se anglickými zkratkami IaaS, PaaS, SaaS. A zde vlastně vidíte srovnané vedle sebe tyhle ty řešení spolu ještě s řešením, kdy to provozují na vlastním hardwareu. A vidíte vlastně, o co se musím starat já nějakým způsobem, co není pokryto tím řešením, to jsou ty červené, ta červená kolečka, a co za mě obstará ten provozovatel. Pokud jdeme zleva doprava, tak je to pro mě čím dál efektivnější, protože s tím mám čím dál méně práce, o víc věcí se mi postaral ten poskytovatel. Naopak, pokud jdu směrem doleva, tak mi roste flexibilita a možnost kontroly. V okamžiku, kdy mám vlastní hardware, můžu si s ním nastavit úplně, co chci. Naopak, pokud je to třeba řešení typu PaaS, tak tam mám i připravený operační systém a další věci, do kterých nemohu zasahovat. Nicméně s tou kontrolou rostou i náklady, protože o čím víc věcí se musím starat, tím víc mi to samozřejmě dá práce a projeví se to i nákladově. Když se podíváme na ty tři zkratky IaaS, PaaS a SaaS, tak IaaS se dá označit v podstatě jako outsourcing hardwareu, kdy mám připravený, nebo to, co se mi nabízí, je na úrovni virtuálního počítače. Tohle to je to, čemu tady bude věnovaný dneska prakticky celý zbytek dne, kdy mám připravenou hardwareovou a virtualizační a síťovou infrastrukturu a nad ní něco buduju. Ten další model se nazývá platforma jako služba, PaaS, Platform as a Service, kde mám vlastně připravené prostředí, proběh aplikace a dodávám pouze ten kód svojí aplikace. To tady dneska nebude příliš na pořadu dne, to je spíš vývojářská záležitost. No a ten úplně pravý sloupeček, SaaS, software jako služba, s tím se taky budete pravděpodobně setkávat. To jsou situace, kdy vám je dodáno hotové řešení. Sem patří služby jako Office 365, Intun a podobně. My se tady dnes budeme primárně věnovat tomu sloupečku IaaS, tedy infrastruktura jako služba. Tak, ono ještě určitě padnou nějaká čísla v těch dalších prezentacích, ale je aspoň tuto chvíli obecně dobré říci, jakým způsobem se za cloud platí, jak si ho lze vyzkoušet a podobně. Tak, první věc je, pokud používáte cloud, připravte se na to, že struktura nákladu bude úplně jiná, než když používáte vlastní hardwareové řešení. Zde platím za hardware, a to většinou předem, eventuálně můžu třeba použít leasing, stejně tak za software, můžu zase zaplatit předem nebo si pronajmout licenci, plus je tam řada dalších nákladů, jako je pronájem, prostor, klimatizace, spotřeba elektřiny a podobně. Ty náklady se poměrně těžko přesně vyčíslují a poměrně se samozřejmě taky předem těžko odhaduje, jaká bude reálná potřeba, jaký hardware budu reálně potřebovat. Je to vždycky trošičku loterie. Plus samozřejmě mezi ty náklady patří správa. Naopak, pokud použiji cloud, tak tam platím za to, co spotřebuji a platím až dodatečně. Podobně jako když máte například elektřinu, tak vždycky platíte podle toho, kolik jste té elektřiny spotřebovali, kolik vám natočilo elektroměr. Plus samozřejmě je tady správa, která ale typicky je menší než u toho vlastního hardwareu, právě z toho, že některé ty oblasti, jak jsme viděli v té předchozí tabulce, jsou jakoby outsourcované a nemusím je řešit. Takže ty náklady v případě cloudu jsou mnohem předvídatelnější. Je otázka, jestli jsou nižší nebo vyšší, to závisí vždycky na konkrétní situaci, ale ta struktura je jiná a u cloudu jsou vždycky daleko snáze spočítatelné než u vlastního řešení. Tak, jakým způsobem se to, co spotřebujete, účtuje? Vyúčtování se děje vždycky měsíčně za předchozí měsíc, nikoli předchozí, mám tu překlep. Měří se spotřeba jednotlivých zdrojů, čemu se říká na webu, to najdete pod slovem consumption, to znamená například, kolik hodin mi běžely virtuální počítače, kolik gigabajtů jsem si uložil do úložiště, kolik jsem přenesl po síti, kolik jsem vytvořil databází a na jak dlouho. To jsou typické jednotky, které se samozřejmě liší službu od služby, které mají nějakou jednotkovou cenu a jsou vám potom zpětně spoplatněny. Kromě toho, pokud chcete, tak se můžete zavázat, že budete odebírat nějaký objem služeb, tomu se říká commitment, a potom máte poměrně výraznou slevu. Ten princip je podobný, jako jsou paušály u mobilních operátorů. Tam taky vlastně platí, máte hovorovou minutu levnější, ale zavážete se, že jich za měsíc potřebujete alespoň X. Pokud byste si chtěli vypočítat cenu pro nějakou službu, tak existuje na to kalkulátor, který najdete na www.windowsazure.com/pricing/kalkulátor, kde si můžete nastavit například velikost virtuálního počítače, jejich počet, množství uložených gigabajtů na disku a vyjde vám měsíční cena. Pokud je to na vás příliš hr a raději byste si to vyzkoušeli a nechcete ještě řešit placení, tak existuje možnost vyzkoušení, která je velmi jednoduchá. Na 30 dní si můžete zřídit zkušební účet, který je zadarmo, respektive je to účet s $200 kreditem, takže když si to chcete vyzkoušet, můžete si zřídit účet a my vám jakoby dáme úvodní vklad $200, se kterým můžete experimentovat. Těch $200 je poměrně hodně, například za něj můžete běžet 2222 hodin virtuální počítač velikosti small. Pokud uvážíte, že měsíc má zhruba 800 hodin, tak za to de facto můžete běžet 3 virtuální počítače po dobu jednoho měsíce, což si myslím, že je velmi slušné. Pokud si ten účet zřizujete, vždycky na to upozorňuji, protože to někdy způsobuje zmatení, je vždycky nutno zadat kreditní nebo debetní, zkrátka bankovní kartu. Ta karta se zadává kvůli autentizaci, protože to prostředí lze zneužít i na kriminální činnost a ani Microsoft account, ani telefonní číslo není úplně dobrý způsob autentizace. Není to proto, že bychom vám z té karty chtěli nějakým podvodným způsobem něco strhnout. Pokud si ten účet zřídíte a těch $200 vyčerpáte, nic neplatíte, dojde k tomu, že ty služby jsou znepřístupněny do konce toho 30-denního období. Po uplynutí testovacího období také nic neplatíte. Pokud chcete pokračovat ve využívání těch služeb, tak můžete přepnout na placené služby, to ale musíte vždycky udělat. Není to rozhodně tak, že by vám potom měsíce začaly na tu kartu naskakovat nějaké náklady. Garantujeme, že vám nikdy nic nestrhneme, pokud vy s tím předem nedáte souhlas. Tak, to byly takové obecné zásady. Pokud byste se chtěli něco zeptat, nahoře je tlačítko Q&A, kterým to můžete udělat. Já mám teď připravený přehled jednotlivých služeb a ještě jedna věc, dostupnost. Pokud využíváte Windows Azure, garantujeme vám 99,9% dostupnost, pokud nemáte zdvojené prostředky, to znamená, pokud máte třeba jeden jediný virtuál. Pokud máte takzvaný availability set, čili více instancí každého výpočetního prostředku, tak je to ještě dvakrát lepší, například farma webových serverů nebo zacadlená databáze. Co je to výpadek, z čeho se ta dostupnost počítá? Výpadek je cokoliv, co my, co by provozovatel můžeme ovlivnit, takže hardwareové poruchy, problémy v datovém centru, údržba infrastruktury, nějaké plánované odstávky, ke kterým prakticky nedochází. Naopak výpadek není to, co vy si zaviníte sami, to znamená například restartujete si virtuál, rozbijete si ten virtuál a podobně to se, za to samozřejmě my těžko můžeme nést odpovědnost. Pokud to SLAčko není v daném měsíci splněno, tak máte nárok na kompenzaci, jejíž výše vychází z vaší měsíční platby. takže je potřeba to brát v úvahu, nemůžete čekat, že budete platit desítky dolarů měsíčně a pak dostanete statisícové kompenzace, když služba neběží, odvíjí se to od té měsíční platby. Tak a teď už slíbený přehled služeb. Pokud půjdete na portál Windows Azure, tak tam těch služeb najdete 1, 2, 3, 9, 15, jestli dobře počítám. Já jsem pro úplnost, abyste neměli pocit, že vás chci nějak ošidit, pro každou službu mám připravený jeden slide, u některých se zdržím déle, u některých krátce. Ty služby se dělí do čtyřech kategorií. Služby výpočetní, kde de facto si pronajímáte nějaký výpočetní výkon, služby související s daty, ať už jejich uložení, ochrana, zálohování, analýza a podobně. Potom jsou to speciální aplikační služby, ty jen tak rychle prolétneme, to je spíš pro vývojáře aplikací a síťové služby, u těch se zase trošičku zdržíme. Tak pojďme na to. Nejjednodušší způsob spuštění kódu z té kategorie těch výpočetních služeb je služba website. Je to v podstatě web hosting na ISku, kde můžete provozovat aplikace na ASP.NET, PHP a Node.js. Výhodou té služby je extrémní flexibilita. Od bezplatného režimu až po farmu dedikovaných serverů, aniž byste cokoliv změnili, stačí jenom přehodit jeden přepínač v konfiguraci a můžete službu naškálovat, jak chcete. Ta služba je velmi flexibilní i co se týče nasazení, takže například můžete soubory do websiteu uploadovat pomocí FTPka, ale můžete použít i Dropbox pro synchronizaci dat. Ta služba je extrémně jednoduchá, jak jsem řekl. Jejím omezením ovšem je, že nemůžete měnit nastavení toho daného počítače, kde ten website je. Můžete jakoby pouze kopírovat do adresáře toho webu, ale nemůžete už měnit, co já vím, třeba důvěryhodnost certifikátu nastavovat a podobné věci, které jsou na úrovni operačního systému. Druhá služba pro spuštění kódu, a to je ta, které se tady dneska budete věnovat nejvíce, je služba, která se jmenuje Virtual Machine. Je to služba velmi flexibilní, protože máte svůj virtuál, za který jste zodpovědní, který si updateujete, ve kterém si můžete dělat úplně, co chcete. Ta infrastruktura je velmi robustní, protože VHD, soubor, ze kterého je ten virtuál spuštěn, je uložený v úložišti, kde je třikrát replikován a je to služba velmi flexibilní. Vytvoření virtuálu, změna jeho velikosti, změna konfigurace, všechny tyhle ty věci jsou hotové doslova během několika minut samoobsluhy na portále. Ty virtuální počítače jsou chráněny pomocí firewallu či NAT zařízení, jsou na virtuální síti a tuto možnost můžete, nebo tuto virtuální síť buď nastavíme pro vás zcela automaticky, anebo si ji můžete nakonfigurovat dle svých vlastních představ. Virtual Machine je ta služba, která je jedna z těch dvou asi nejdůležitějších, se kterými se dnes seznámíte. Tak, služba Cloud Service, myslím si, že je poměrně zajímavá. Je to služba taková, která se snaží skloubit bezpracnost těch websiteů s kontrolou a flexibilitou virtual machines. A zjednodušeně řečeno funguje tak, že jsou tam virtuální počítače, které jsou 100% vaše a se kterými si můžete dělat, co chcete, ale jsou to virtuální počítače takzvaně bezstavové. To znamená, nemají žádnou hodnotu, kdykoliv mohou být smazány, znovu vytvořeny a podobně. Zdá se vám to možná divné, nebo takové trošku v rozporu, nicméně je to opravdu možné. Tahle ta služba funguje tak, že vy dodáte balíček aplikace, což je v podstatě si představte jako nějaký zip soubor, kde je kód aplikace a startovací a konfigurační skripty pro jednotlivé virtuály. S tím, že o zbytek se postaráme my už ty virtuální počítače vytvoříme, spustí se v nich ty skripty, rozbalí ta aplikace a spustí. Výhodou této služby je opravdu to, že je velmi bezpracná. Pokud si ten balíček dobře připravíte, tak nasazení služby je malinkatá chvíle. Je možné pak tu službu škálovat, měnit třeba počet těch virtuálních počítačů, na kterých běží a podobně. Všechno je otázka minut. Na druhou stranu ta služba je jenom pro aplikace, které pro ni byly napsány. Nemůžete pomocí téhleté služby rozběhnout cokoliv, například SQL Server, Active Directory, podobné záležitosti. Jsou to speciálně virtuální počítače pro aplikační scénáře. Možná se s ní někdy setkáte, dnes se jí tady asi nebude příliš nikdo věnovat. Tak, mobile service je spíše pro vývojáře, je to služba, která umožňuje ukládat data, autentizovat uživatele mobilních telefonů a posílat jim notifikace. Ta služba je zajímavá tím, že není soustředěna pouze na naši mobilní platformu, ale podporuje vlastně všechny ty hlavní aplikační platformy. Nicméně je to služba spíše vývojářská, takže mám ji zde jenom tak pro úplnost. Tak, přecházíme k datovým službám. S některými se asi určitě setkáte. SQL Database je služba relační databáze v cloudu, kdy je to vlastně podmnožina funkcí SQL serveru, které vám dodáváme jako službu. Takže vy řeknete, já chci vytvořit novou instanci, na ní tři databáze, my je vytvoříme a vy de facto máte k dispozici pouze připojovací řetězec, který můžete potom s tou databází pracovat. Výhodou je zejména to, že nemusíte se o tu databázi starat, dělat věci jako upgrade nebo update, aktualizace ani databáze, ani operačního systému, musíte defragmentace dělat a podobné záležitosti. Takže s touto službou se možná někdy setkáte. Její alternativou je rozběhnout si vlastní databázi ve vlastním virtuálním počítači, s tím se asi setkáte možná trošku častěji, což je ale možnost, která nákladově je kalkulována jinak a zároveň je mnohem pracnější, takže tohle je taková bezpracná varianta, jak rozběhnout relační databázi. Tak, služba Storage, já jsem tady dal do úvozovek, že je to NAS v cloudu, Network Attached Storage, a víceméně to přesně tímhletím způsobem funguje. Je to služba, která je extrémně škálovatelná, až na stovky terabajtů a velmi robustní, protože data jsou uložena trojnásobně. Přistupuje se k ní přes HTTP a HTTPS protokol, není tam podpora pro standardní file systémové protokoly typu SMB, CIFS a podobně. Proto pro manipulaci je potřeba použít pomocné nástroje, které se dají na webu najít, ať už zadarmo nebo za pár dolarů. Je to služba, která je ideální třeba pro zálohování, že je možné na ní odkládat různá data. Máte je tím pádem ve velmi robustním a bezpečném úložišti mimo svoji lokalitu. S touto službou se budete 100% setkávat, i když možná trošičku nepřímo, protože tahle ta služba je využívána pro ukládání virtuálních disků, pokud používáte službu Virtual Machines, virtuálních počítačů. Takže s touto službou se 100% budete setkávat. Je dobré o ní vědět a mít alespoň základní představu, jak funguje. Tak, další datové služby vezmeme trošičku rychleji. HD Insight je implementace Big Data řešení Apache Hadoop na platformě Windows v cloudu. Big data, to je teď takový módní termín pro zpracování velkých objemů dat, typicky nestrukturovaných, takže funguje to tak, že pokud chcete, můžete si vytvořit výpočetní Hadoop cluster v cloudu a data si uložit ve storage, které bude zpracovávat. Je to ale spíš, asi to není úplně typická IT pro záležitost. SQL reporting. Možná znáte z SQL serveru, reporting servisy slouží pro generování reportů a tiskových sestav, mají i variantu v cloudu, to znamená k té SQL databázi v cloudu, jako doplněk je možné využívat službu reportingu. Recovery services, o těch tady zřejmě řeč dneska bude. Recovery services využívají Azure Storage pro zálohu a obnovu. V tuto chvíli nabízíme integraci do dvou systémů, a to pro zálohu Windows serveru, kde se zálohuje souborový systém, a jako zálohovací v uvozovkách médium pro Data Protection Manager. Tahle ta služba nabízí šifrovaný, samozřejmě přenos dat i uložení dat tak, aby ta data byla naprosto zabezpečena a nikdo se k ním nemohl dostat. O téhle službě tady dneska, myslím si, řeč určitě bude, protože ta je více cílená na IT lidi. Tak, nyní pět aplikačních služeb, ty projdeme velmi rychle, protože ty jsou spíše vývojářské, když třeba je někdy využijete, to je otázka. Služba Media Services je speciální služba pro práci s médií. Můžete si do té služby uložit audio nebo videosoubor. Ta služba vám nabízí překodování do různých formátů a potom jejich buď stažení nebo streamování. Je podporována i třeba DRM ochrana. Služba ServiceBus, to je servisní sběrnice, podobně jako Microsoft Message Queuing nebo MQ Series. Je to služba, kde můžete zprávu poslat a jiná aplikace ji může přijmout. Je to služba, která se primárně používá pro integraci aplikací. Další službou je Active Directory. O tom tady bude dnes řeč, myslím, v poslední přednášce jsem dobře dával pozor, když byl promítaný program. Active Directory je z hlediska IT lidí určitě služba zajímavá. Je to adresářová služba v cloudu, která se používá pro potřeby autentizace a autorizace uživatelů buď v Office 365, nebo i v dalších aplikacích, které jsou napsány pro to, aby tuhle tu službu využívali. Active Directory v cloudu může běžet trojím způsobem. Buď je to samostatná adresářová služba, ve které zřizujete účty uživatelů, nebo to může být služba, která je replikou vašeho Active Directory, a to včetně hesel, nebo to může být služba, která je sice replikou vašeho Active Directory, ale bez hesel, a autentizace uživatelů se provádí vždycky proti vašemu Active Directory zpřístupněnému přes ADFS. Nebudu tady zacházet do větších detailů, ale je to, myslím si, služba velmi důležitá a do budoucna se s ní budete hodně setkávat, protože je to služba, která de facto umožňuje využívání vašeho Active Directory a jednotné přihlašování uživatelů i v cloudových aplikacích, ale přitom s vaším vlastním Active Directory. Služba CDN naopak je taková hodně speciální, s tou se asi příliš setkávat nebudete. Je to taková, dá se říct, distribuovaná cache pro sdílení obsahu. Pokud máte velký počet uživatelů, kteří si něco stahují, a ti to jsou rozmístěni po světě, tak umožňuje velmi zrychlit s minimálními náklady přístup k těmto datům. Typicky pro nějaké downloady a nějaká média, ke kterým se přistupuje a podobně, dá se tahle ta služba využít. Tak, poslední dvě služby jsou služby, které jsou síťové, a obzvlášť se službou Virtual Network se asi budete setkávat hodně. Druhá služba se jmenuje Traffic Manager, ta je naopak spíše exotická. Pojďme tady nejdřív k té důležitější Virtual Network. Je to služba, která slouží ke kontrole síťového nastavení. Jak už jsem zmínil, pokud vytváříte virtuální počítače, případně pokud používáte cloud services, kde jsou také virtuální počítače, tak ty jsou umisťovány na nějakých virtuálních sítích. A pokud chcete mít nad těmi sítěmi kontrolu, například jaký je rozsah IP adres, síťová maska, DNS servery a podobně, tak právě k tomu slouží služba Virtual Network, která vám tu kontrolu dává, že si můžete definovat vlastní virtuální síť a počítače na ní umisťovat. Volitelně můžete tuhletu síť propojit i s vlastní existující sítí, a to buď v režimu site-to-site, kdy vlastně se vytvoří IPsec tunel. Na vaší straně musí být nějaké hardwareové zařízení s podporou IPsec, s veřejnou IP adresou. Na straně cloudové to zařízení vytvoříme my virtuálně. Tyhle ty dvě zařízení si mezi sebou vytvoří tunel a vlastně plně propojíte obě dvě sítě dohromady. Nabízí též možnost takzvanou point-to-site, kdy pomocí individuálního počítače, stejně jako se přihlásíte VPN klientem třeba do vaší firemní sítě, tak je možné se přihlásit do cloudové sítě. No a služba poslední je Traffic Manager. Traffic Manager, jak jsem řekl, je hodně velká specialita. Je to v podstatě takový inteligentní DNS server pro vysokou dostupnost napříč datovými centry. To znamená, vy můžete se rozhodnout, že tu službu rozeběhnete víckrát, například jednou v Americe, jednou v Evropě, a uživatel je vždycky přesměrovaný na nejbližší službu, která je dostupná, to znamená americký na americkou, evropský na evropskou. Pokud ovšem evropské datové centrum vypadne, tak jsou všichni přesměrováni na americkou službu. Tak, to byl úplný přehled. Půl hodiny jsem naplnil víceméně velmi přesně. Pokud byste měli teď rychle nějaké dotazy, tak je prosím položte přes Q&A. Tak, otázka se týká plánovaných odstávek služby Azure. jak je to udělané a tak dál. Předně, abych udělal nějaké očekávání, jak často se to děje. Za ty dva roky, co je Azure v provozu, si pamatuju dvě plánované odstávky. Jedna se týkala služby SQL databáze, druhá se týkala služby Virtual Machines. Ta odstávka, za vás se budou zajímat ty virtual machines, tam ta odstávka spočívala v tom, že každý virtuál musel být povinně zrestartován během té doby. A ty odstávky se vždycky ohlašují několik dní předem, trvají maximálně 25 minut, vždycky se provádí mimo špičkové hodiny toho daného regionu, takže pokud byste ten virtuál měli například v Evropském datovém centru, tak to bude během Evropské noci. A navíc, pokud byste měli ten virtuál zdvojený, to znamená, byla by to třeba farma webových serverů, nebo pokud by to třeba bylo Active Directory, tak by to byly dva řadiče Active Directory, tak se vždycky ta odstávka těch virtuálních počítačů v tomto případě dělá po jednom, nikoli obou dvou zaraz. Takže je to vždycky několik dní dopředu, nikdy to není ve špičkových hodinách a je to extrémně vzácná událost. Doufám, že teda ta odpověď tímhletím způsobem stačí.